Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confirim, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioanne Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Onium Santorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribu ad vobis omnipotens Deus, et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.